U naše vrijeme, na Balkanu možda više nego igdje, politika je postala neka vrsta filozofije ili možda čak i metafizike savremenog čovjeka. Moglo bi se reći da postoji i izvjesna tendencija za politizacijom crkve, a to čitavu crkvu, naročito pravoslavne teologe, stavlja pred dileme i nedoumice i čini se da taj fenomen političkog se ne može ignorisati i da mu je potrebno posvetiti ozbiljnu pažnju. Jedan od aktivnih crkvenih poslanika koji nerijetko govori o društvenoj zbilji i za koga bismo mogli reći da govori i o politici je sveštenik iz Amsterdama, otac Nenad Ilić, koji je uvijek drag sagovornik na našim talasima i gost u našoj metropoliji. Oče Nenade, pomaže Bog i oblagoslovite se nas i slušalce Radija Svetigore.
Bog ti pomogao, Bog svima pomogao i evo, hvala na pozivu. Bog da blagoslovi sve. Ono što je u stvari, jesam amsterdamski sveštenik, stalno sam malo i u Beogradu i ovdje u Srbiji, tako da ne mogu tih stvari ni da odustanem i da oči.
Može li uopšte naša dijaspora da pobjegne od svoje zemlje ili je nekako uvijek prikačena na taj, da kažemo, pod?
Pa ne samo da ne može da pobjegne, mi živimo u spojenim sudovima. Ljudi nekako kad misle to kako to izgleda u inostranstvu, da li neko živi tamo u Americi, ne znam, u Engleskoj, Holandiji, Francuskoj, pa kako li to tamo. Svako naravno tamo se prilagođava sredini, ali zapravo kad se nađemo mi, tačno se vidi da smo spojeni sudovima. I sve ono što ovdje imamo kao pitanja i kao neke važne stvari, to postoji tamo, s jedne strane. S druge strane, ja ne znam ni da li je moguće uopšte sada da, evo sad Srbije što se tiče konkretno, da li Srbije uopšte ikakvu budućnost može da ima ako se bolje ne spoji sa dijasporom. Naš najveći prihod godišnji, budimo realni, najveći prihod i to je ranga 4-5 miliona dolara od zabeleženih. Ja govorim da zabeležimo ono što preko doznaka stiže, preko raznih banaka, službi i tako dalje, ovih da smanje novca. 4 do 5 milijardi dolara godišnje stiže kao doznake rodbini, prijateljima i tako dalje iz inostranstva. To je, kad bi zamislili samo da nema jedne godine takvog prihoda, sve bi otišlo ovdje u propast. Tako da, ta povezanost inače postoji, samo što je naravno kurk psihološki okrenuto tako da odavde neko ode tamo, pa za Boga tamo sedi neki ljudi s parama od kojih treba uzeti pare. Ozbiljno povezivanje i uključivanje ljudi iz dijaspore, to bi nešto itekako moglo da promeni na bolje, vjerovatno ovdje. Tako da, pitanje je sad u stvari da li dijaspora se ne uključuje ovdje ili da li može da opstane ovdje bez dijaspore. To je ustavi pitanje.
Da, i oče, kada pričamo o temi koju smo naznačili da ćemo imati, koliki je zapravo uticaj dijaspore na crkvena i na uopšte društvena strujanja u matici, da li samo matica pokušava da, kažemo, iskoristi dijasporu ili zaista postoje naznake da se pokušava dijaspora uključiti i dati svoj doprinos izgradnji društva ovdje?
Pa bojim se da ne. Ja mislim da je to u stvari sa prijateljima koji tako naginju i bave se više politikom, pričam i mislim da je to jedno od najvažnijih pomaka će biti upravo iskrena želja da se dijaspora ovdje više uključi. Da ne bude upravo ta psihološki moment da treba da se iskoristi, da treba neku paru uzeti te dijaspore, a mi ćemo da radimo po svome ovdje. A kad dođe neko iz dijaspore, to ima i slučajeva, dođe ljudi, vrate se. Neki koji se bave nekim poslovima, onako srednjim biznisom, manjim biznisom, u tom su relativno uspešni, ali hoće, uči ih, hoće se vratiti ovamo. Kad dođu ovdje, oni su dočekani na nož, oni nemaju nikakve pogodnosti, kao to sad imaju pogodnosti bilo koji stranci koji otvaraju ovdje neke fabrike, to je fabričice ili bilo kako za svako radno mjesto 10.000 evra, pa ovo ono, pa to je dosta elegantno. Nasuprot, kad naši dođu, to je obično, im se komplikuje život, do te mere da oni posle 2-3 godine se najčešće i vraćaju tamo da su došli. Što je stvarno onako i tužno, ali pogubno za neku budućnost. Ono da naši ljudi počnu ovdje da rade posao je neka i da ta pamet koja se odliva neprekidno iz zemlje, znači godišnje odlazi, sad ne, te procene variraju, ima procena 60.000, ima procena nekih manjih 40.000, ima nekih da ide to i više godišnje ljudi odlazi, od toga jedan dobar deo i obrazovnog sveta i sposobnog u poslu. Bez toga i sa takvim stavnim odlivom mi nemamo nikakvu šansu. I onda će stvarno u političkom smislu onda neka uvek klike neke i neke koje ne moraju biti ni pretarano moćne ni pametne ni ovo moći da vladaju u nebu.
A kao što se tiče crkvenih strujanja i crkvene zbilje, da li, da kažem, ove eparhije u Matici na kvalitetan način sarađuju sa našom crkvenom dijasporom ili je to samo slika opšte društvene zbilje?
Pa crkva je u principu jedino ozbiljno vezivno tkivo koje trenutno imamo uopšte tamo gde Srbi žive. I preko crkve mnogo komunikacije mogla da se pojača i da se mnogo toga uradi. Mnogo toga više, to povezivanje za stvarno da postane činjenično. Jer mi kao crkva smo opet, kažemo, mi smo i kao narod povezani kao organizam, a kao crkva je zaista jedan organizam koji ima i neke institucionalne momente, tako da je tu šansa do sada apsolutno neiskorišćena, odnosno iskorišćena, no, postoji tu humanitarne aktivnosti, organizuju se i pri crkvama, ali za neko ozbiljniji rad i tekako postoji otvoren prostor, to je sigurno.
Oče, često kažemo, prilično je ponavljana ta rečenica da je raj na zemlji nemoguć i često se u nastavku toga kaže da su hrišćani oni koji su samo na proputovanju ovdje, da kako pišu ranohrišćanski pisci, oni koji nebom žive, a zemljom samo hode. Da li uopšte je korisno i potrebno za hrišćane, ako gledamo iz tog perspektive Carstva nebeskog, da se bave pitanjima kao što su društvena pravda, uređenje države, prava građana?
Slušaj, znaš da kad tu sliku gledamo, ona je zaista negde izvisno meri tačno. Mi jesmo pre svega stvarno građani Carstva nebeskog. I svi smo tu negde, čekamo taj avion, voz, čekamo tu vizu, već ne znam kako možemo da opišemo tu sliku. A brate mili, da sedimo na stanici u autobuskoj ceo život pa bi probali da nekako uredi. Da. Kamo li nećemo u životu u kome imamo i decu, porodice, prijatelje, treba pomoći, nisu svi ni u crkvi, ni šta to znači, kakvi smo mi to hrišćani, kakva je naša ljubav, ako nekako se truditi da ideal Carstva nebeskog stalno, koliko god možemo, neumorno unosimo u ovaj svet. U osnovu, to je krst hrišćana. Nije krst hrišćana da sedne i da trpe pasivno. Često nama u stvari posluži kao opravdanje ova slika da ništa ne činimo. I to je u našoj lenjosti jako pogoduje. Znači, ajde, mi sad ne moramo mi ništa sve za sve da radimo, Bog će sve dati, kako Bog da, bit će. A sam nije to totno, to je, mislim, stvarno ono najpasivnija priča ko sam i čovekom čuven, da ne ponavljam tu sliku, ali gleda i ponoviti simpatično, on je sa poplavom, tebi, pa nema kao, pomozi brate, ovo, daj mi Bože, ovdje dolazi čamac jedan, čamac drugi, ajde uđi ovamo, ajde vozi, ne, meni će Bog da pomogu. Na kraju se počeo se davi, kaže, Bože, što mi ne posla pomoć, pa poslao se ti 8 čamaca sada van čoveče. Znači, prosto, ono što je obaveza naša, to je da shvatimo da se ne ponašamo kao neki mistici stalno i neprekivno, kao smo svi jedna čudesno mistička ovako bića, koja u stvari ništa od ovog sveta ni ne primećuju, a pritom mi prestavamo da primećujemo Boga u ljudima oko nas. Gde, kako? Zašto nama Hristos govori, pomozi ovim mali? Zašto kaže? Ako pomogneš ovim malim, meni si pomogao, meni si došao. Ako si nahranio ovog malog, meni si pomogao. Mislim, mi moramo da mislimo. Drugo, nemamo svi istu snagu, nismo svi iste snage, nismo svi isto daroviti, nismo svi isto moćni, nemamo svi isto para, nemamo... A mislim, mi moramo te darove nekako biti obavezu prema svojim darovima i ono što, u čemu imamo viška. Pa svako ima u nečemu viška. Ako nema u parama, ima u ljubavi. Ako nema u moći, ima u razumevanju, u nekoj empatiji, u tome da uteši nekoga, da pomogne, da mi smo obavezni da budemo priključeni i da učestvujemo u svetu.
I da li mi u tom smislu treba da se trudimo da evanđelski principi budu ti za koje ćemo se zalagati u političkom životu? Kako i šta hrišćani treba da urade u ovom našem savremenom vremenu da društvene i državne institucije budu, da kažemo teološkim rečnikom, ikonične, da predstavljaju i održavaju Carstvo nebesko?
Pa nema u principu, čak možda nije ni najbolji put da mi pravimo kao crkva specijalne organizacije, nego prosto hrišćani gde god mogu, gde imaju neki uticaj, a ima hrišćana koji učestvuju u institucijama države i u nekim ekonomskim organizacijama i tako dalje, gde god mogu da zaista pokušavaju te vrednosti da unesu u ono što rade, u svoju okolinu, da utiču na narod. A ne znači da makar neki segmenti ne mogu baš i pri samoj crkvi da se organizuju. Oni koji stiču nekog milosrdnog rada i toko da, ne samo čak milosrdnog, i nešto u vezi sa obrazovanjem, sa kulturom, svašta to može da se radi, ali ne možemo sebi više valjda ni dopustiti toliku pasivnost u odnosu na sve što se kod nas dešava. Ne znači da mi treba budemo neke sudije koji će samo ići okolo i zvocati ostalima, kritikovati nemoral, kritikovati, ali mi moramo primjerom bez svega pokazati, primjerom i pojedinačno gde se čovjek nađe da nije grupa, a i kad nas gledaju kao crkva, da kažu vidi ovi ljudi kad se nađe, oni paze jedni drugi, pa pogledaj oni jedni drugi pomažu, pa pogledaj one stare ljude kako paze ovi u crkvi. I onda je to nešto drugo, to ne znači da je to naše glavno, naravno da je naše glavno liturgija i okupljanje tu i unošenje, kao kaže, svedočenje, bivanje Bogom ovdje u ovom svetu, u istoriji, ali ono što je, što smo mi izgubili vremenom, moramo nadoknaditi. Mi ne možemo sada sentimentalno gledati na to šta je, kako je nekad izgledao narodni život. Ne možemo sentimentalno gledati kako je to nekada bilo, zato što su tada, primjera radi, čak i u teškim vremenima po crkvu i po narod, postojali su razni mehanizmi socijalni koji su direktno liturgijske i hrišćanske vrednosti prenosili u život. Da li su to bile mobe, da li su to zadruge, da li su neki različiti mehanizmi, neka ispomoć zajedničke kase. Danas, kad je tradicionalno društvo propalo, mi to nemamo te mehanizme, ali mi ih moramo zameniti drugim. Mi moramo prosto naći savremene mehanizme i tu nema opravdanja ako ih mi ne tražimo. Nego kažemo, vidi, ono bilo nekad, sad više ne može, ili potpuno iluzorno pokušavati odnosno ne čak ni pokušavati, nego neprekidno retorički prizivati te modele i takve modele, a oni nemaju uopšte mogućnost da se trenutno ostvare. Znači, mi moramo naš pristup osavremenjivati. Ne treba Hrista prilagođavati svetu, nego svet Hristu. Ne treba se igrati sa osnovnim hrišćanskim nekim normama, ali mi moramo u komunikaciji, u jeziku, u načinu organizacije, u formama koje smišljamo kako iz liturgije izlazimo u život i kako liturgiju povezujemo sa životom, imamo obavezu da tu budemo kreativni.
Oče, da li taj pasivni stav koji ste pomenuli i taj duhoviti primjer sa poplavom, da li on možda uzrok u tome što neki, ja čini mi se da su sada i na vlasti, u pravoslavnom odnosu prema društvu vide falinku srpskog naroda i nekako kukaju i žele da uspostave neki drugi sistem vrijednosti, pominju se protestantske etike i slično.
Da, to je ta priča, daj da relativizujemo sve ovo, daj da mi budemo konkretni i praktični. Pravoslavlje živa istina, nema neko pretjerano poštovanje prema bogatstvu materijalnom, to je nekako tradicija, to je davno tako, nije to čak ni neka skora. Tu možda čak nekad i preterujemo, za razliku od protestanata koji su tome videli čak vidi bogatstvo, to je znači znak neke blagodati, to je, pa su se mnogo više poštovalo nego kod nas, ali to, kako kažem, nije sigurno razlog da mi u crkvi se pasivizujemo na način tako da damo mogućnost uopšte vlastima i tim nekim ljudima koji naginju o nečem drugom, da nas proglašavaju nekim rezervatskim, nekim indijancima praktično, koji eto imaju neke tako stare običaje i neku priču, nego mi tu moramo u našim potezima, nema nikakvog razloga da to ne radimo, pokazati da i tekako imamo neku sposobnost i praktičnog organizovanja, a to da se neke vrednosti i tekako izgube u tom brzom, za toj brzoj potrazi za efikasnošću, za golom efikasnošću, to je nešto što moramo da svedočimo. Samo što kažem, moramo da nađemo ravnotežu, ne možemo to svedočiti iz punog glasa, iz punog srca, stalno samo to pričati, a pritom ništa ne činiti. Jer onda u stvari na neki način daje se alibi, odnosno daje se mogućnost tim koji ne osjećaju dubinu i širinu i koji ne žele pomoći ljudske ličnosti nikome, nego nije bitno da ćemo svi postati šlafovi, daje im mogućnost da postoje zbune ljude, tako, pogotovo kad su u nekoj depresiji, u malodušnosti, pa da kažu, ko zna, možda tako i treba, velika je naša odgovornost.
članovi crkve jasno je učestvuju u političkom životu u različitim političkim strankama, pokretima, udruženjima, neki se nalaze na visokim funkcijama, izlaskom na izbore praktično svi neposredno utičemo na političke odluke. Sad, pošto su vjernici sastavni dio crkve, činjenica je da se samim tim i crkva bavi politikom i na tom, da kažemo, stranačkom nivou od koga vrlo često želi da se otkloni. Ima li crkvena hijerarhija pravo da opomene svoje članove, krštene hrišćane, da se ne zalažu za ostvarenje nekih hrišćanskih i evanđelskih načela u društvu?
Pa, narod ima obavezu, mislim, i ono što ne treba prećutati, to naravno ne treba prećutati kad se ili vlast ili neka politička snaga otvoreno antikrišćanski postavlja, ili kad, mislim, ovdje imali slučaj, vidite kako ovdje dođe pa se dođe do otvoređe, sprdnje sa tim hrišćanskim vrednostima, sprdnje sa nacionalnim mitovima, da kažem nacionalnim mitovima, ne mislim na izmišljotine, nego na ono što je dubok koren emotivnog pristupa zajednici, onoga što porađa kulturu i ovo, to je nešto što je, ajde kažem, taj nacionalni deo, ali ako se otvoreno protiv vere na neki način, ako se sprda sa verom i otvoreno se traži ta vrsta relativizacije nekih kao vrednosti koje hrišćanstvo nosi, odnosno pravoslavno hrišćanstvo, pa se zalaže za nešto što više naravno nije ni hrišćanstvo zapadnog tipa, nego nešto što je neki derivat, mislim da je to obaveza nas. Nije zgodno i ne treba verovatno nikada da se propagira bilo koja partija, bilo koja stranka iz crkve. To ne znam, ajde vi morate sad naši vernici, ako ne glasate za ovoga ili za onoga, to bi bilo stvarno strašno zloupotreba. I nije na crkvi da se na taj način meša u politiku. Ali i tekako jeste da kad se pojave u javnom životu neke stvari koje su protiv crkve, da reaguje i da prosto svoje uputi vernike na to da podsjeti ih praktično da se ne zbune i da slučajno ne podržavaju neke antihrišćanske i nehrišćanske i lažno hrišćanske vrednosti, to je nešto što je zaista podrazumevajuće.
Što kažu nevladine organizacije, korektivni faktor.
Korektivni faktor, naravno, to imamo obavezu za toliko sigurno, mislim, ako ne za više. I drugo, mislim, postoji to neko skanjenje, kad god počne neki crkva malo sa politikom, da se ovaj, da počinju neki ljudi koji stvari ne dolaze u crkvu, koji baš briga za veru, oni najviše tu upozoravaju, nije to na crkvi da se bavi, bavite ti pope svoje stvari, raditi svoj posao, nemoj ti šta se petraš u to. Mislim, šta bi to bilo, kao ja sam viđen sa ljudima i da imamo svi zajedničku muku i da prosto to bude jedan od problema, a ja bi trebao sad se praviti da sam šta, ne znam šta, da sam ja zvončica, a oni Petar Pan ili šta, ne opravili sam pričao nekim bajkama, a to što je evidentna muka, to ćemo nekako da zanemarimo i pa ne možemo valjda tako.
Oče, koliko pravoslavno, duhovno, egzistencijalno, asketsko iskustvo može biti od koristi za savremenu politiku? Eto, recimo, možda ne bi bilo loše da u tom kontekstu uzmemo ličnost Svetog Save, koga se evo još uvijek proslavljamo širom Crne Gore, još uvijek su u toku svetosavske manifestacije, priredbe, akademije. Koliko zapravo crkva može pomoći svojim iskustvom političarima u kreiranju, da kažemo, nacionalne dugoročne politike?
Kako da ne može, mislim, tu upravo primjer Svetog Save je toliko veliki, toliko je nekako onako svetleći da i toliko ga slabo mi zapravo izlučavamo, toliko se bavo realno bavimo njime, a bavimo se na neki sentimentalan način, mislim, ili ga je kao, ja, Sveti Sava, dobro. A ne radi se o tome, mislim, ne treba mi od njega pravimo goblen i neke te skice, nego mi od Svetog Save treba da pokupimo ono što je naša obaveza, što nam treba, što od njega i što nas čini sledbenici od Svetog Save, oni koji ga poštuju, ne tako da ga isprazno nekako, Sveti Sava, Sveti Sava, pa sentim, pa dečica se nekako, Sveti Sava i njegov primer, da je čovjek koji je u stvari bio veliki asketa i prosto je to imao veliki duhovni dar, harizmatski, baš onako veliku harizmu, da je on u određenom stici okolnosti, ne očekuje se to naravno od svih monaha, svih asketa i ovo, ali da je on podredio to služenju druge vrste, to jest otišao, vratio se u svet, sa Svete Gore i služio i pomagao u diplomatiji, u formiranju zakona, u uvođenju države, u politici, a zapravo je njegov najveći san samo služenje Bogu, služenje, sazrcanje Boga, bavljenje Bogom u sebi i drugima, a ne da se sad Bog bavi sa tim što evo danas pogotovo viđemo kao neku štroku, tu politiku, kao neke prljave radnje. Znači, Rama je dato sa tavora da silazimo u to blato naše. Ne možemo mi ostati na tavoru. Bog je rekao i Petru, kad je Petar zanesen, da ajde budemo ovde, sad imamo te senice, ostaćemo ovde, divno, lepo nam je ovde biti. Pa jeste nam lepo biti kad smo u nekako jasnije doživljaju Boga. Naravno da je lepo, naravno da je lepo taj mir Boži koji se danas širi. Ali imamo obavezu.
Oče, počeli smo ovaj razgovor sa ulogom dijaspore u našem crkvenom životu, ono što je prisutno iz vaše parohije, nekako ona je izašla iz sebe sa tim jednim novim glasilom koje ste napravili YouTube kanalom Parohije Amsterdam, koji je to zanimljiv za sve nas koji nismo članovi te konkretne crkvene zajednice, ali mnogo toga interesantnog možemo naći i tamo, pa evo možda da se pred kraj razgovora pozabavimo i tim interesantnim.
Da. Pa evo jedna od prvih stvari koje smo pokrenuli sada u tabu parohiji, to je taj jedan video magazin na YouTube-u. Evo, kogod ukuca Parohija Amsterdam, samo da Parohija Amsterdam, doći na taj kanal i vidite, evo, tri smo do sad izašli, tri od prve neka magazina, jednom nedeljno to postavljamo. Ideja je, pošto je parohija poprilično široka naša tamo, mislim, mislo, evo, ja sam tamo paroh u Amsterdamu, u celoj Severnoj Holandiji, pa čak i malo dole ispod Amsterdamu zalazi. To je popriličan deo mape Holandije koja nije mnogo velika, ali je jako gusto naseljena. I ipak tu treba i obići i skupiti se. Niti ja mogu odmah lako da priđem svim ljudima, niti oni između sebe imaju baš uvek komunikaciju. Ne znaju se ni dovoljno. Sama svest o tome koje se pojavi kad vidimo zajedničko glasilo i drugo kad tu počne i pitanje i komunikacije i nekim snimci sa liturgija i nešto što se tiče dijaspore i nešto što se tiče zemlje ovde, ovih naših zemalja. To je nešto što je u stvari bitno i nama u parohiji, a mislim da tako se na neki način praktično pokazuje ta povezanost crkve, organičnost crkve. Svi smo mi deo istog organizma. I utoliko namerno ćemo i raditi u budućnosti teme koje su zanimljive ne samo našim parohijanima. Njima će biti zanimljivo, njima je zanimljivo znači da vide ono što se dešava tamo na parohiji, ali zanimljivo da vide šta je u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, zanimljivo je da vide šta je u ostaloj dijaspori, i drugo postoje teme koje su zajedničke bez obzira gde smo, da li smo tamo ili vamo, crkvene teme, pa ćemo i na njih. Pitanja neke koje ćemo pravoti da odgovaram, ja ili nekog iz sveštenika iz neke druge parohije, nije ni važno, bilo ga ćemo stavljati. I tako da napravimo jedno glasilo, jedan model u stvari da razradimo, koji bi trebalo da bude pomoć u našem osjećanju tog zajedništva i da fali nam, kažem, prosto te neke neposredne komunikacije koje neće biti previše formalna, nego eto tako, kao život. Život koji je zabeležen na tim našim YouTube magazinima. Parohija Amsterdam.
Kad kažemo Amsterdam, nekako je to sinonim za jedan nehrišćanski način života od riblje čorbe na ovamo. Amsterdam je, da kažemo, mjesto gdje se odlazi kada čovjeku nije do hrišćanskog života. Da li je ta neka predstava koja postoji ovdje ispravna kada se tamo živi i kada čovjek ima susret sa realnim ljudima, bilo da su Holanđani ili da su naši?
Pa to je ta komedija uprošćavanja, mislim da kakvi on je to famozni grad greha ili vamo tamo, te crvena četvrt, te slobodnosti, duva trava, gde stigne čovjek, odnosno po tim nekim ovim marihuana, po tim nekim coffee shopovima ili tako dalje. To je malo pretrano, mislim, najviše tamo ti Holanđani baš ne sede u tim coffee shopovima, su nešto navučeni na te lake droge. To je uglavnom za turiste, to dođu pijeni Englezi tamo pa se razbahate, pa ceo grad smrdi na marihuanu kao duva i dođeš ovamo, dođeš vesel kući, ali ovaj, nije nego stvarno smrdi, onako nije to ni nešto ni privlačno, ne deluje posebno, a otužne su te četvrti sa tim jadnim ženama po izlozima, to je stvarno veliko poniženje, to treba biti malo stvarno i pijani i malo urađen s tim sredstvima da bi to moglo da bude nešto koliko privlačno, to je više onako poniženje neko, neprijatno ne izgleda, nije ni erotski čak ono cijela stvar. I drugo, za Boga tamo, ja sam ono što sam vidio, oni su neuporedivo higijenski u tom pogledu od nas ovde. Ne bih rekao da je Beograd manje grad greha od Amsterdama nas. Mislim, to je, samo kažem, ta turistička zona i ti neki mitovi, novi mitovi koji se prave kao ti gradovi u par desetine godina, koji u stvari pomažu turizmu tamo njima. Tako da oni to očigledno svesno i gaje, taj imidž i ne smeta im, a mi bi stvarno mogli da se pozabavimo više nama, tj. Da nekako se prepravljamo dubinski da, kako možemo. To je, nije ni lako, deo smo sveta, taj svet je ceo i u medijskoj sferi, i komunikativno i ovo, ista priča, danas je ovaj internet i čuda, to prenosi očas posla. Ne treba niko ni do Amsterdam, kad svako dete, svako može da pitne odmah tamo na kompjuteru da dobije porno film u roku 2 sekunde. Nekada to nije bilo tako lako, da to, znači, ili već ne znam šta da dođe do nekih, ne daj Bože, nekih sredstava i čuda. Znači, nije to, to je nešto što je mnogo široka stvar i ona se dešava s vakcinama, kažem vakcinama koje crkva upravo treba da bude ta vakcina, da ponudi neki model zdravog i zanimljivog života i da budemo svesni sa čim se suočavamo, sa kojom vrstom atrakcije i s kojom vrstom iskušenja, a ne da se ponašamo mlako i tako kao tanko moralistički, nego da budemo zaista svesni da je se mnogo toga promenilo u ovoj civilizaciji. Tamo kad ode čovjek, više nema nikakvu tu dilemu, vidi tamo u kažu Amsterdam ima 180 nacija, ja mislim, nemam pojma. I sve ono što postoji u Ujedinjenim nacijama registrovano, to imaš u Amsterdamu u predstavnike svih tih nacija. To nema šarenilo uopšte. I ono što recimo odmarajuće za nas, to je ta na duže staze je sigurno teško podnošljivo, vidim i po našima nisu što ime najsrećniji, a to je ta tolerantnost do besvesti. Mislim, niko nikoga neće ga niko ne drugi loše se neće odnositi, vrlo redko možda vidiš neku neprijatnu situaciju u ovom, ti toleriš jedne druge. E sad to ide do ravnodušnosti, ali to je već druga priča. To ću moći ozbiljnije da pričam o tome da se nekog dužeg vremena tamo.
Oče, za kraj, sami znamo da je vaša primarna funkcija da okupljate našu dijasporu, naše ljude koji tamo žive, ali nekako crkva nikad ne može da izgubi iz vida i tu svoju misionarsku funkciju i to da vi predstavljate prozor u svijet pravoslavlja i za ljude koji nisu srpskog porijekla, koji možda nisu ni tradicionalno iz pravoslavnih naroda. Da li postoji taj aspekt u vašem radu i postoje li Holanđani koji primaju pravoslavlje u okviru naših parohija tamo?
E, to je ozbiljno pitanje i to je nešto za čemu sad ne mogu tako lako ni da kažem nešto u odnosu na dosadašnje iskustvo naše parohije, pošto recimo tu su nam Rusi, Rusi su tu zaista mnogo, mnogo teško mi sad kažem pravoslavni od nas, ali u tom segmentu misionarsko definitivno jesu. Oni imaju, otvoreni su za sve, u Ruskoj crkvi tamo u Amsterdamu, ima sveštenika već Holanđana, ima sveštenika Rumuna, Đakona, ima Srbi, neki dolaze tamo, zgodnije je tamo u centru, a drugo bilo je to neki u predistoriji, mi nekako se nismo okupili na najbolji način, pa su oni ponudili jednu stabilnu zajednicu. Na mene je sada prvo da napravimo mi našu stabilnu zajednicu i polako da potrebno da se otvaramo. Jer stvarno je opasnost tog rezervanskog načina mišljenja i zatvorenja u te neke, da je to samo za Srbe. Ipak je pravoslavlje starije od srpstva i to ne smemo da zaboravimo.
Oče Nenade, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što eto tako uvijek se periodično nekako čujemo, imamo neku temu koja nam je povod da održavamo našu zajednicu i nadamo se eto, da ćemo vas vrlo brzo ponovo vidjeti i čuti uživo negdje u Crnoj Gori.
Čujemo se, Pavle, zahvaljujući tebi, tvojoj energiji i dobroj volji i zanimljivim razgovorima koje vodimo, tako da hvala tebi i pozdrav svim slušalcima. S Bogom svima i do sljedećeg čuvenja.
Zbogom, oče, uvaženi slušalci, prepoznali ste sigurno glazbu i ovo otac Nenad Ilić i ostanite i dalje na talasima Radija Sveti Gori.